Невже по той бік приголомшливих откровень таємної сили він перечував незграбний трюк, примітивну інтригу, прозору махінацію? Від цього моменту починається батькове повернення до лабораторних дослідів. Лабораторія батька була проста. Кілька шматків дроту, намотаного на котушки, пара слоїків з кислотою, цинк, олово і вугілля – от і вся робітня цього придивного езотерика. Примітка «езотерик» з грецької тут «жрець таємного знання». «Матерія, – казав батько, засоромлено опускаючи очі та приглушено пирхаючи, – матерія, любі панове, він не договорював речення, дозволяючи тільки здогадуватися, що діло йде до брутального анекдоту, і що всіх нас, які отут сиділи, ґрунтовно обведено круг пальця. З опущеними очима батько потиху кпив собі за того віковічного фетиша. «Пантерей!» – вигукнув батько і жестами рук означував вічне кружіння субстанції. Примітка «пантерей» з грецької дослівно «все тече», тобто «все перебуває в ненастанному русі і змінюється з часом». Ці слова приписують грецькому філософу Геракліту Ефеському 540-475 роки до нашої ери. До цієї тези звертався і Ніцше, формулюючи свою концепцію вічного повернення. Він давно вже прагнув мобілізувати потаємні сили, які вирували в ній, розділити її закостенілість, прокладати її шляхи до всепроникнення, до взаємного переливання та повсюдної циркуляції, що так властива її природі. Принципіум індивідуалітініоніс дурня, говорив він, тим самим демонструючи свою безмежну зневагу до цієї базової людської засади. Принципім індивідуатіоніс, латина, принцип індивідуації, поняття, до якої вдається Фрідріх Ніцше в «Народженій трагедії», полягає у відчутті відрубності та самостійності індивідуума і створенні образу самостійного героя, поєднується з так званим аполічним пернем культури. У Шульца вживається з іронічною дистанцією. Він кидав це мимохідь, пробігаючи уздовж дроту, приплющив очі і ніжно торкався різних місць електричного кола, вловлюючи ледь відчутну різницю потенціалів. Відтак робив на дроті надрізи, схилявся, наслухаючи, і за мить уже був на 10 кроків далі, щоби повторити цю дію в іншій точці. Здавалося, він мав 10 рук і 20 чуттів. Його розсіяна увага працювала водночас у сотні місць. Жоден пункт у просторі не був вільним від його підозри. Він схилявся, пробиваючи дріт у черговій точці кола, і раптово кинувшись назад, осоромлений промахом, застрибував, наче кіт, на вибране місце. «Перепрошую», – казав він тоді, зненацька заговоривши до здивованого глядача, який спостерігав за його маніпуляціями. «Перепрошую, мені йдеться саме про цей шматок простору, що його ви займаєте власною персоною. Чи не хотіли б ви, пане, на хвильку звідси усунутися?» Після цього він виконував свої блискавично-квапливі вимірювання, верткий і спритний, ніби канарок, що справно посіпується на кінчиках своїх цілеспрямованих нервів. Занурені в розчин кислоти електроди, солоні, вкриті патиною від своєї болісної куполі, починали в темряві проводити струм. Пробудившись із застиглого омертвіння, вони монотонно гули і металічно наспівували, світячи зсередини атомів у ненастанному присмірку тих сумних і пізніх днів. Невидимі заряди набрякали на полюсах і зривалися з них, розлітаючись у звихрену темряву. Ледь відчутний свербіж оббігав сліпою мурашвою струму простір, споляризований у концентричній лінії сил, у круги та спіралі магнітного поля. Тут і там зі сну сигналізували апарати, запізнено і невчасно, відповідаючи один одному безнадійними односкладами, крапка, тире, у перервах серед глухої летаргії. Батько стояв поміж усіма пронизливими струмами з болісною усмішкою, приголомшений їхнім затинанням, їхньою недоброю, раз і назавжди замкнутою та безвихідною долею, що монотонно, півскладами-каліками сигналізує про себе з глибин ув'язнення. Унаслідок тих досліджень батько досяг дивовижних результатів. Наприклад, він довів, що електричний дзвінок, який діє на засаді так званого молотка Нефа, звичайнісінька містифікація. Примітка: молоток Нефа – один із типів електричного переривача, використовується для швидкого вмикання і вимикання струму у первинній обмотці індукційної катушки, внаслідок чого виникає перемінна напруга на полюсах вторинної обмотки. Не людина вдиралася тут у лабораторію природи, а навпаки. Природа втягувала людину в свої махінації через людські експерименти, доходячи своїх власних цілей, спрямованих не знати на що. Під час обіду батько прикладав кінчик зануреної в суп ложки до нігтя свого великого пальця, і тут таки в лампі починало дренчати дзвінком Нефа. Вся апаратура була зайвим приводом, загалом недоречним, а дзвінок Нефа був місцем збігу певних імпульсів субстанції, що шукали свої шляхи через людську кмітливість. Природа хотіла і діяла, людина ж була осцилювальною стрілкою. Човником ткацького верстату, що ходить то в один бік, то в інший, згідно з її волею. Людина, як така, була тільки складником, частиною нефового молотка. Хтось кинув слово «месмеризм», і батько відразу ж підхопив його. Коло його теорії замкнулося, знайшло свою останню ланку. Згідно з цією теорією, людина була всього лише перехідним станом, тимчасовим вузлом месмеричних струмів, які там і сям плутаються в лоні вічної матерії.